Pois, hoxe venres temos connosco o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Ismíguez, para tomarlle o pulso á actualidade informativa máis próxima do que foi tamén esta segunda semana do mes de novembro, na que, como saben, tivemos tamén a celebración este mesmo luns do pleno ordinario, o último, por certo, do presente curso 2023. Saudamos a esta hora da mañán a Manuel Ángel Ismíguez. Hola, alcalde, moi boas.
Hola, moi bo día a todas e a todos.
Bueno, pois nada, sabemos que esa situación está moito máis tranquila do que estaba, por exemplo, o mércores, non? En canto ao nivel dos ríos, que a situación meteorológica é tamén moi boa. Bueno, pois sin chegar a ser, digamos, de alerta total, si houbo preocupación, non? O martes pola noite, pero nada, en pouco tempo quedou todo, digamos, pois nesa pequena alerta, sen máis.
Sí, a ver, foi un pouco polo que comentei outro día, non? É dicir, as previsións non foron acertadas por parte dos meteorólogos e, por tanto, bueno, pois o que se preveía en un primeiro momento non foi así e despois, bueno, pois esas choivas intensas que houve durante esos días con unhas fortes aportacións, como dixen outro día, duns 400 metros cúbicos por segundo, pois foi o que xerou esa inquedanza, ese nerviosismo, sobre todo pola gran crecida que houve neste caso do río Tambre, non? É verdade que se preveía que a partir de onte xoves pois a cousa melloraría, é verdade que as precipitacións pois xa descenderon bastante. Onte mesmo pola tarde me acerquei concretamente hasta ali ao Encoro. Bueno, pois as comportas estaban só abertas a un metro e pico cada unha. O sea, bueno, é dicir, o nivel de esa baixara da próxima cota 146, bueno, xa baixara uns centímetros a pé de presa. Bueno, digamos que a situación pois está moito máis tranquila, tanto para eles como para os propios veciños, non, neste caso.
Claro. O que sí é certo é que para o pasado luns había unha alerta laranxa, vamos, que isto os servizos técnicos de control, non, das presas tiñan que saber si ou si, vamos,
sí,
que
sí,
non hai tutía porque era da Axencia Estatal Meteorolóxica, outra cousa que a mellor, bueno, pois preveían que a mellor non ia haber esa aportación tan grande, non? Sobre todo porque sabemos que o Tambre pois enche
está,
48 horas despois.
Aí está, es decir, as previsións, efectivamente, era de alerta laranxa por choiva, vale? Pero eles o que non prevían era esa aportación tan pronunciada en tan pouco tempo, porque sabemos, como acabas de decir, que o Tambre, por un lado, é un río relativamente pequeno, pero que o valle que colle todo un río arriba, con todas as escorrentías que baixan cara ao Tambre, pois fan que esas aportacións sexan brutais, non? En tan pouco tempo, sabemos eso, que si chove hoxe, pois ao mellor a partir de, se chove hoxe todo o día, a partir de mañán pola mañán é cando se van a notar esas incrementos de esas aportacións, non?
Sí,
porque
sí.
Realmente
bueno,
pode
decir eso de que a mellor subestimaron un pouco, non? A
sí,
capacidade
confiaron,
tal.
Sí, efectivamente.
Bueno, vamos co pleno porque en principio, bueno, os puntos da orden do día foron aprobados con normalidade, vamos, por unanimidade, ademais de todos os grupos, pero quizás deu máis que falar as mocións. Comenzamos pola que presentaba, neste caso, o Partido Popular, instando o Concello a realizar os trámites oportunos para incluir unha modificación puntual, non? No plan xeral de ordenación municipal de cara a permitir ou posibilitar tamén que baixos comerciais teñan usos de vivenda, non, residencial, grazas a un decreto aprobado en setembro pasado pola Xunta de Galicia. Isto xerou moito debate porque, bueno, pois en principio parece que todos os grupos o ven, non, positivo, pero que decía aquí o concello Benega este mércores que está un pouco baleiro, non, que está un pouco inconcreto, digamos, este decreto en algunhas cousas.
Eu ese punto, aquí no Concello nós só tiñamos falado tanto coa asesoría técnica e xurídica, non? Porque son realmente os que terían que traballar na adaptación dese decreto ao noso planeamento urbanístico, porque evidentemente, digamos que non é simplemente modificar o plan xeral, hai que modificar unha serie de ordenanzas, hai que facer unha modificación puntual do plan, e evidentemente hai unha serie de cuestións e requisitos, neste caso, que pois nesa moción creo que o Partido Popular tampouco contemplaba, porque son máis ben cuestións técnicas, que me parece ben, tal como dixen ali, o noso grupo tamén apoiou, pero si é verdad, e lle dou a razón neste caso ao portavoz, ao señor Blanco, do BNG, porque este decreto foi sacado pola Xunta de Galicia un pouco a colación das demandas que había, neste caso, no concellos grandes, sobre todo no concello como é o de Santiago de Compostela, polo tema do turismo. E é que este decreto é para facilitar realmente, está pensado para facilitar, neste caso, que nos baixos comerciais se poidan construir albergues ou pisos turísticos ou locais turísticos máis ben encaminhados hacia o turismo, non? Uh-huh. Entón, nos aquí, polo que a min me transmitiu neste caso o Departamento Técnico e Xurídico, nos aquí no noso concello, ese tipo de cuestións e de solicitudes dos particulares se tramita por outro lado distinto e, por tanto, se poden conceder, neste caso, sin problema ningún, sin ter que modificar ninguna ordenanza municipal. E estamos vendo que hai distintos locais no noso concello, distintos baixos, como pode ser aí na Avenida Santiago, na Carreira de San Mauro, que se están adaptando e que se están preparando para bueno, albergues turísticos, albergues, pisos turísticos, baixos turísticos, chámalle como queiras, vivendas turísticas, etcétera, etcétera. Porque se tramita por outro decreto e por outra normativa distinta, de aplicación distinta. Vale, o de que isto pode traer a confusión, tal como falaba onte a señora Villar aquí nos micrófonos, pode traer a confusión ou pode transmitir aos nosos veciños algo, aínda que ela tamén era un pouco precavida nese sentido, pero pode transmitir unha falsa ilusión de poder facer en calquer baixo do noso concello como unha vivenda residencial ou como unha vivenda normal para calquera de nós. Uh-huh. E non vai a ser así. E non vai a ser así por moitísimas razóns. É dicir, calquera veciño que pense que nun baixo aquí en Nereira pode adaptalo como vivenda habitual, está moi equivocado. É dicir, ese decreto, que nun primeiro momento parece que daría pé a que pudera ser así, non vai a ser así. Non vai a ser así por moitísimas cuestións. E porque, evidentemente, ese baixo, na maioría, estou falando así polo estudio que se fixo, neste caso por parte do Departamento Técnico daqui do noso concello, a maioría dos baixos comerciais do noso concello non cumprirían outro tipo de condicións que si se exixen para que cesa pues, unha vivenda residencial ou unha vivenda habitual de calquera de nós, é dicir, como se fose unha casa. Por tanto, temos que ter moito cuidado cando se transmite o que quería decir esa moción ou o que quería o que queremos conseguir con esa moción. E non é o de pretender que eses baixos que estean pechados en desuso ou tal se poidan preparar como residencias ou como pisos normais de vivenda normal, digamos, uh-huh. Non? Por tanto, hai que ter moito cuidado. Nos así é todo, a pesar de todo, apoyamos porque nos parecía efectivamente, que bueno, eu creo que dentro do equipo de goberno levamos anos traballando en intentar darlle solucións a eses edificios e a eses baixos e a moitas edificacións do noso concello que están en estado de abandono incluso e de ruína, de buscarlle, pues, evidentemente, que se mellore o seu estado, a súa pues, estado de conservación, mantemento, ornato, porque entendemos que, bueno, pues tamén, aínda que moitos non se lle dou un uso nun primeiro momento, pois aínda se lle vai
que
a poder.
A cuestión é cales sí, cales non. A señora Carballo Villar decía onte aquí que para eso están os técnicos municipais de urbanismo, non, que son os que teñen que determinar e que a Xunta tamén o aprobe. Claro, pero é que como sabemos cales sí, cales non, porque aí sí que pode haber discriminación, non, cada un se que non se lle permite a outros, sí, non?
Claro, entón, eso vai ser a casuística de cada un. É o que te acabo de comentar, eu, é dicir, a maioría dos baixos do noso concello para que sexan como vivenda habitual, vivenda residencial que se chama, non un piso turístico un albergue, sí, un albergue que sea de paso dous ou tres
non
días.
Non actividade comercial, vamos.
Efectivamente. Por qué? Pois porque ten unha serie de cuestións e de requisitos que ten que cumplir esa vivenda habitual. Estou falando de, poñoche un exemplo, ti nun piso, nun aquel, ten que ter unha zona de aparcamento, unha plaza de aparcamento, ten que ter uns trasteiros, ten que ter unhas ventilacións. Hai baixos no noso concello que non teñen ventilación natural, que non teñen claridade natural. O sea, hai unha serie de requisitos que, evidentemente, pues, habría que coller un por un, é dicir, eso ti como propietario terías que vir aquí xunto ao departamento técnico e dir, mira, eu teño este baixo aquí nesta rúa, neste sitio. Quero facer como vivenda residencial, podo. Non podo. Que teño que cumprir? Que ten que cumprir este baixo? Evidentemente, porque hai moitísimas casuísticas, evidentemente, seguramente algúns seguramente poderían cumprir e se poderían adaptar con total normalidade a facer unha vivenda residencial normal, é dicir, sin problema ningún. Pero a maioría, eso nos estuvemos falando, ese é un decreto que saliu, que se acabou de aprobar o mes pasado, concretamente, pero repito, ese decreto que foi creado pola Xunta de Galicia a colación a solicitude que lle fixo neste caso o Concello de Santiago para poder
dotar estes tensionadas e tal por falta de vivenda. Decía, a maioría, que nos quería decir con eso? ¿A maioría cumpren ou non cumpren?
No, a maioría dos baixos comerciais que están no noso concello non cumprirían para vivenda residencial. Ollo, non estou falando de temas turísticos, albergues, nada deso, que só estamos concedendo. É dicir, eu poñoche varios exemplos. Na carreira de San Mauro están preparando aí un baixo que pronto abrirá como albergue ou non sei que nome lle van a dar.
Sí, sí.
Na Avenida de Santiago...
Para usos de aloxamento, vamos.
Aloxamento turístico, piso turístico, vivenda turística... É dicir, hai distintas cuestións que xa estamos, nosos concellos están tramitando, é dicir, por outra normativa distinta, pero se están tramitando sen problema ningún para poder darlle ese uso. Claro, evidentemente non é o mesmo un uso turístico, vale, que un uso residencial, que é unha vivenda que ti podrías alugar, pois, por ano tras ano, é dicir, que podrías ter a alugada de por vida, entendes? Pero que aí sí que son moi estrictas as normativas que terían que cumplir para que esa vivenda servise como vivenda habitual, non?
Claro. Muy bien. Bueno, en todo caso vais a estudar y decía vos de otro día no pleno que no consta ninguna solicitud, ninguna petición, ni siquiera información no concello.
No. De como vivenda residencial, ¿eh?
Sí.
Como vivenda residencial. Uh-huh. No consta que ninguén se viñese a interesar. Sí, es verdad que como o que te acabo de comentar para alugamentos turísticos, para albergues, para pisos turísticos e esas cousas, sí que viñeron. De feito, aquí en Negreira, pois se está crecendo bastante, é dicir, todos os anos hai dous ou tres creacións de pisos turísticos ou de vivendas turísticas.
Sí, teño entendido que somos os reis, dos pisos. As casas turísticas actualmente aquí na Volta.
Porque volvemos ao que eu sempre digo nestes micrófonos, é dicir, entendemos que ahora mesmo, sendo coñecedores deses datos todos, sabes que fai escasos días, es decir, a principios deste mes, fomos, neste caso, ao Fairway, a Santiago, temas de donde se trataron e despuñeron e donde había empresas e todo tipo relacionado co tema do turismo, non? Somos coñecedores, e sempre digo aquí, que a día de hoxe, eu creo, e non estou equivocado, que o camiño de Fisterra-Muxía e o turismo é o segundo sector económico máis importante do noso concello. Despois da gandería, da agricultura e da gandería, eu creo que ahora mesmo, por qué? Porque estos datos, confirman que efectivamente é así. É decir, se ti ahora mesmo, aquí no noso concello, hai un montón de vivendas turísticas, de pisos turísticos, que se están poñendo e legalizando e poñendo ao día, por algo, evidentemente. A colación desta moción se falaba o tema de que hai falta de vivenda. Efectivamente, hai falta de vivenda. Bueno, ainda hai algúns pisos novos en venta, cada vez quedan menos, agora quedan poucos. Hai algún edificio aquí no noso concello que se está, bueno, pues rematando para poñer eses pisos en alugueiro.
Anda, ¿no? Na zona das Brañas, por exemplo, hai un edificio, bueno, pues enteiro,
sí,
non, con venta,
sí,
de...
Sí, además estamos aí, bueno, un pouco apretando tamén, neste caso, a Osareb, vale, que tamén agora mesmo é propietario de algún bloque de pisos que no seu momento foron embargados por impagos ou polo que fose, e estamos presionando e estamos tratando de que neste caso lle dean un remate a eses pisos e os poidan poñer no mercado para que Asentos poida comprar al lugar ou o que sexa, non? E estamos traballando neso, estamos, a semana pasada mantive unha reunión, unha videoconferencia, neste caso, pois, con responsable do Sareb, estamos mantendo reunións tamén con posibles interesados en botar man deses edificios para poder, bueno, pois, sacalos adiante, rematalos, algúns uns máis que outros, evidentemente, teñen máis traballo, pero outros están fáciles e bons de rematar, evidentemente.
Claro. E de construir vivenda nova, digamos, unha edificación nova, hai interese, alcalde? Algún promotor ou promotores mostraron interese?
Sí que hai.
Sí, porque, bueno, hai xente que ten terreos, digamos, que son edificables aquí no centro de Negreira, ou sin ser mesmo no centro, non? Pero pretiño e que sí podrían, digamos, desenvolver, non? Unha edificación, unha promoción.
Creo que xe entendí mal. Ti dís interés de promotores para comprar terreos e edificar.
No. Interés de promotores para edificar. Que xa teñan ou que queran comprar terreo, non?
No, eu estaba dicindo que hai promotores interesados neses edificios que te estou dicindo,
vale,
que están embargados para sacar adiante. Non
facer unha promoción nova.
Exactamente. Non digo sí, porque quero aclararlo, porque, bueno, eles saben perfectamente que moitos deses edificios que agora mesmo están aí, estiveron en subasta, están pechados ou tal, nos, dentro do Concello, tamén estamos presionando para que, neste caso, o Sareb ou alguna inmobiliaria de algún banco os poñan no mercado a un precio razonable para que sabemos.
Resultaría, digamos, máis enrendable
rematalos.
Rematalos por esa vía que a construcción nova.
Sí, porque entendemos. Ao final son... A ver, que facemos? Preferimos nos, como Concello, que se acaben e que se rematen eses edificios, ou ter ese mamotretos como temos aquí na entrada do povo, que son unhas ruínas que ahora mesmo, que lle facemos?
Sí.
Nos o que queremos é que neste caso, pues, que lle dean unha vía de saída e na medida do posible, pues, poñer, neste caso, sendo coñecedores de algún promotor, alguna inmobiliaria que estén interesados en adquirilos, e que os rematen para que poidan poñeros no mercado e que os veciños os poidan comprar. Que facemos con este edificio que temos aquí na Restrema? Que facemos con esas torres gemelas que temos ali en Campos?
Sí, ¿no? Son, o sea, cousas. Ou na Avenida de Santiago, que tamén
Avenida de Santiago, ya tivemos a semana pasada unha reunión con personal da inmobiliaria que ten embargado ese edificio enteiro. Pois é o que temos que darlle saída. E que se poñan no mercado. Aí é onde, claro, de pouco me importa que se compre agora outro solar aquí en Negreira, que, bueno, sería beneficioso para o propietario do solar, pero que? Que, bueno, plantexamos construir outro edificio novo, evidentemente, pois, agora mesmo os incrementos de precios posiblemente tamén afectarán a ese valor final de ese piso, porque, evidentemente, sabemos o incremento que houve nestes últimos anos e, por tanto, non é o mesmo que collas un edificio que xa te a estrutura feita ou medio acabado, como ese que acaba de decir da Avenida Santiago, e que só teñas que acabalo por dentro con alicatados e instalacións ou o que sexa, non? É dicir, varía moitísimo. Claro, evidentemente, o que non podes pretender é pedir por un piso que leva construído, pois, 10 anos, non podes pedir unha barbaridade, porque, evidentemente, o que o compre ten que facer tamén ainda unha pequena inversión ou non tan pequena para rematar ese edificio, non? E, por tanto, ao final, a como poso o piso en venta?
Sí, o sea, sí.
Hai que ser sensatos.
Bueno, vamos con máis asuntos tamén. Temos que falar de outra moción, non? Que presentaba o Partido Socialista, pero tamén de outros asuntos, como poden ser tamén as fortes críticas do Partido Popular. Onte decía aquí a concelleira María José Carballo Villar, fortes críticas á xestión económica do equipo de goberno do Partido Socialista sobre o proxecto do IDAE, sobre as respostas que deron ali tamén da financiación deste proxecto. Chegou a decir aquí a señora Carballo Villaronte que a situación económica do concello é actualmente moi precaria.
A ver, non é, a situación económica non é boa, sabemos lo que non é boa precisamente porque sabíamos que efectivamente pues había eu non lle botaría a culpa ao IDAE, é dicir, o IDAE é un proxecto que ven de fai anos, que está moi estudiado, como nós lle dixemos neste caso, xa en distintos plenos, en moitos plenos, a pesar de que o Partido Popular pues, intentou, digamos, boicotear ou que salira na prensa continuamente que o Concello de Negreira non dixo, creo que a señora Villaronte nestes micrófonos, é dicir, que esa inversión podía ser feita por fases e que ou esa subvención podía ser tramitada por fases, etcétera, etcétera, que a propia empresa que a adxudicataria do proxecto dixo aquí na Casa Cultura. Pues si eso nós nunca negamos eso. Nós o que lle demos foi unha explicación, é un razonamento por neste caso asesorados tamén pola empresa consultora que fixo e que leva traballando neste proxecto desde o primeiro momento, desde o ano 2019, que se fixo esa auditoría, e donde, bueno, pues é verdad que arriscamos a hora de facer esa solicitude englobando todo o concello, porque, evidentemente, só dicen máis dunha vez, creíamos que era, primeiro, o máis xusto para os nosos veciños, vale, de non discriminar tamén os veciños pues, de Campolongo con respecto aos de Negreira ou os de Negreira con respecto aos de Sallas ou con respecto aos de Gonte. É dicir, entendíamos que o normal era facelo en todo o concello, sabíamos que evidentemente é unha inversión importante, tiñamos estudiado neste caso co Departamento de Intervención e Tesorería como facer fronte, como podíamos afrontalo, conseguimos a través de la solicitud de ese aval, conseguimos que se nos adiantase 600 e pico mil euros por parte de IDAE, etcétera, etcétera. E sempre están, co mesmo exemplo, en este caso, da baña, que tardou un ano en cobrar, que non sei que, que mira como están, que por certo xa cobraron, que eu sepa, pero que sabemos que pode pasar, pero que non todos somos iguales, non é o mesmo a baña, non é o mesmo quen lle fixo o proxecto da baña, nin como se fixo o proxecto da baña. Con isto non quero decir que a nosa empresa ou a nosa consultora sexa mellor nin peor. É dicir, cada un ten a súa forma de traballar, de xustificar esa subvención e que vamos a tardar en percibir a parte, neste caso, a parte que lles toca ou IDAE pagarnos ao concello. Só sabemos, pero é que agora mesmo, estamos ultimando, é dicir, ainda que o que a parte da subvención xa está toda xustificada dende o 30 de setembro, é pagada, vale? Agora mesmo o concello xa está xenerando un aforro, vale? Parte do aforro non está xenerando o 100% aínda porque estamos no proceso de facendo, neste caso, a propia consultora que nos fixo a redacción do proxecto da auditoría, está facendo o que se di, que só comentei varias veces aquí, é o de cambiar todos os contratos que temos coa comercializadora. E é decir, un contrato dunha parroquia, dun núcleo que tiña, pois antes, 20 farolas con un consumo de 80 vatios, agora ten 20 farolas con un consumo de 40. En LED, por tanto, a potencia contratada dese cuadro eléctrico hai que reducila. E aí é onde se vai ver definitivamente o aforro que se consigue en cada un dos 150 e pico cuadros eléctricos que houve no noso concello, que hai instalados, que hai modificados, que hai con telexestión, que hai moitos edeles reducidos. Es decir, estou falando de 150 e pico, eran os que había na auditoría, e agora reducironse a 140 e pico. E aí que se vai reducir algún máis que podemos nos reducir, que non estaba contemplado porque no seu momento non se deron ao mellor os datos aceitados por parte do noso departamento, pero que se vai a seguir, porque non é o mismo ter 150 e pico contratos que ten 120. Vale? E iso é así. Bueno, é dicir, a situación precaria do que é as arcas municipais, bueno, pois será unha fase, só dicen aquí, este ano tamén foi un ano de eleccións, onde houve moitos proxectos que se sacaron adiante que viñan con retraso dos anos anteriores. Mira a día que estamos o día de hoxe, a 17 de novembro, que non está licitado ninguna obra do proxectos do pós-2023. Porque con todo o proceso electoral que houve, con todo o tema que houve de poñer en funcionamento todos os organigramas do Concello, da Mancomunidade, etcétera, etcétera, a día de hoxe, vai ser de personal do Concello, a día de hoxe non temos licitados os proxectos do pós-2023. Cando hasta ahora era, según palabras textuais da Diputación, éramos un dos concellos que levábamos o día as licitacións dos proxectos. Este ano saímos con retraso. Uh-huh. Estamos poñendo en marcha as do pós de 2023, as do pós, as do pós normal, pero ainda nos quedan as do pós adicional. Uh-huh. Vale? Que é onde está o de Cepelo, o das pistas de tenis, etcétera. Por qué? Bueno, pues porque houve personal de baixa, estuvo interventor de baixa, estuvo secretaría de baixa, estuvo tal, e non se puderon dar posto en marcha todos os proxectos. Eso que vai a conlevar que evidentemente para o ano que ven os números das arcas municipais, si para o ano que ven van a acabar executándose todos esos proxectos, ao mellor do pos adicional, etcétera, etcétera, os números pues van a ser distintos. Por qué? Se as obras se fan nun ano distinto, os gastos evidentemente van sobre ese
sí, ano. Se computan outro ano. Falaba antes dun adianto de 600 e pico mil euros do IDADE.
Sí,
pero non é o total da cantidade que ten que recibir o Concello.
O IDAE, o total que ten que aportar son 1.600.000, creo que son.
1.600.000, o sea, faltaría 1.000.000. Quere dicir isto que cando se ingrese, digamos, esa aportación, cadraría un pouco máis as contas? Podemos contas, entender todo, así?
Vamos a ver, non é que, non digo que cadren as contas, digo que
non cadren,
a liquidez e a tesorería do Concello pues, estaría capacitada para facer fronte e para pagar a proveedores e para outro tipo de cuestións, evidentemente. Uh-huh. Claro, lógicamente, eso é unha cuestión máis de dos técnicos, neste caso.
Sí, unha cuestión máis técnica. Claro. O pasado luns no pleno tamén a súa compañera Teresa Duroleis, ¿no?, aludía na súa intervención tamén sobre este asunto a que teñe unha operación de préstamo non aberta, pero que de momento non está, digamos, activada.
No, porque de momento, con ese adianto que nos deron e con ese remanente que había, pois, uh-huh, en principio, non fixo falta tocar, ¿vale?
Claro.
Entón, simplemente que foron cuestións plantexadas, neste caso, polo Departamento de Tesorería e Intervención, para ter o Concello casas espaldas cubertas e non quedar colgado, evidentemente, non?
Claro, porque neste caso, a concelleira do Partido Popular pintaba mal de que, má ou menos viña a decir que os proveedores non cobran, que hai moito malestar, claro, que están solicitando, por eso preguntamos, vamos.
Sí, no, vamos a ver, e evidentemente podo lle dar parte da razón, bueno, non sei se lle chaman ou non lle chaman, é decir, evidentemente non sei a que lle chaman a eles, porque aquí o noso concello ten as portas abertas calquera proveedor a que veñan aquí, non só a falar comigo, sino a falar, neste caso, co tesoreiro, co interventor ou incluso co de facturación, para ver como están o día, as aprobacións e todo eso. O sea, non temos problema ningún en decir as cousas e explicar as cousas. Evidentemente, sabemos que hai retraso, que levamos retraso, porque tamén nos lo fixo saber o Consello de Contas de que, bueno, pues hai retraso no pago a proveedores e se incrementou, non? Algo que estes últimos anos tiñamos aí bastante ben controlado, uh-huh, os datos estaban aí,
sí,
a
sí,
señora
sí,
Villar así o recoñeciu tamén.
Sí, o recoñecía, además.
Claro, claro, é dicir, bien, pero este ano, pues, bueno, por las causas tamén excepcionais destas inversións, fortes inversións que o Concello fixo, pues, evidentemente, ese número de pago de media proveedores, pues, se incrementou, non? Eses plazos. Bueno, vale, pues, esperemos que sexa simplemente puntualmente e esperemos que, pues, no vindeiro ano, pues, se podamos recuperar a normalidade, non?
E van a recorrer esa operación de crédito?
Vai a depender un pouco de cando se cobre doidade, sabes? É dicir, eso témolo aí, como che dicía antes, porque por cuestións técnicas, é dicir, para estar cubertos.
E teñen algunha previsión de cando poda ser ingresado esos fondos do IDAE?
Non, nós estamos en contacto, neste caso, coa empresa consultora, estamos en contacto con personal do Comité Ilumínico Español, estamos en contacto con personal do IDAE, que están, bueno, pues, justificando, bueno, vendo a justificación que se enviou por parte do noso concello, que toda a documentación estea correcta, que cumpla. Aquí fixamos tamén, neste caso, pois unha auditoría, é dicir, un consultor que fixo unha auditoría de todo o proceso, de toda a justificación que se fixo, evidentemente, todo o que foi facturas, certificacións de empresa, garantías, todo eso, é dicir, foi feito, neste caso, revisado por un auditor e se enviou toda a documentación para lá, non? Evidentemente, agora, digamos que o que estamos intentando é pues presionar un pouco para que asilicen o máximo posible esa verificación, esa comprobación, e nos den o ok ou o visto bo, ou se hai algún requerimento que, evidentemente, teñamos que facer, pois que nos lo transmitan canto antes e nos, neste caso, a empresa e a dirección de obra e enseñería resposte ou conteste a esas requerimentos se é así, e se non é así, pois que nos ingresen canto antes, non?
Muy bien, vamos con... Tiñemos outra moción tamén a que presentou o Partido Socialista, en este caso, pois, para instar a Xunta de Galicia a que incluya nos orzamentos do ano que ven algunhas das moitas actuacións que ten solicitadas Negreira e que nin para o ano nin en anos anteriores se contemplou. Bueno, non se vai a contemplar, piden que así se faga, porque tamén nos últimos anos pois non se fixo e digamos que a lista se coñecida, xa estivemos comentando aquí tamén esta semana, escoitábamos tamén por voz da primeira tenente alcalde Teresa Durolei, si vou enumerar algunhas, pois por exemplo, entre outras, a construción dun centro de saúde novo, a mellora tamén integral do CEIPO Coto, non? Con todo o que acarrea, segunda fase do saneamento e colectores da EDAR Barcala Negreira, proxecto redactado xa por Aguas de Galicia, e que quedou aí no caixón, a construción dunha residencia de maiores, o saneamento de aguas residuais e pluviais na Ponte Maceira. Bueno, habería máis por aí, pero estes serían os principais, os que saíron a coacción tamén na moción presentada polo Partido Socialista. Sobre isto, recoñecía aquí o concelleiro Benega que si é certo que a Xunta discrimina a Negreira, aínda que tamén deixaba entrever que, por exemplo, no caso do centro de saúde, ben, non pode ser a construcción dun novo. Bueno, pues vamos a arranxar isto que llevaría, vamos, esa mellora, da que vostede parece que ten algo de dúbidas, creo.
Sí, son
de que se poda facer eso e que eso es esa solución, digamos, unha alternativa, non?
A señora Villar decía nestes micrófonos que me ría no pleno, non? E me río no pleno, e eu digo aquí públicamente porque non teño nada que calar nin que ocultar, porque xa estou canso de que, evidentemente, cando teño unha reunión, neste caso, con persoal da Xunta, existe esa discriminación. E así yo digo claramente, e así yo reconheceu tamén, neste caso, o portavoz do BNG, non? Vamos a ver, nos levamos gobernando neste concello xa varios anos a nivel de partido. Eu, neste caso, estive nos 4 anos a legislatura anterior. Evidentemente, cando estás gobernando, cando estás de alcalde, pois é cando te reúnes, neste caso, con conselleiros, con directores xerais, etc., non? E nos elevamos esta moción porque, neste caso, noso grupo parlamentario do Partido Socialista presentou enmendas durante estes últimos 4 anos para conseguir que nos orzamentos territorializados da Xunta de Galicia se contemplase algunha inversión para o noso concello, inversión destas importantes que teñen que ir, neste caso, en esos orzamentos, non? Acabas de nomear algúns, é dicir, podíamos nomear outros, pero nomeamos eses porque eles, neste caso, as distintas consellerías ou distintos departamentos da Xunta son coñecedores desas necesidades do noso concello e nós, como grupo de goberno, xa lle facilitamos uns máis que outros, e me explico, uns máis que outros porque algúns incluso lle fixemos os proxectos, vale, e os presentamos e os pusemos encima da mesa, como é o saneamento da Ponte Maceira. Outros, como é a segunda fase da EDAR, é un proxecto da Xunta de Galicia que teñen ali no queixón metido, vale, e que non retomaron, ou onde se interesou retomar. E outros, como por exemplo do Centro de Saúde, a residencia, outro proxecto que temos tramitado e solicitada esa subvención na Xunta de Galicia, que tampouco o contemplan neste caso, nestes orzamentos, por eso presentamos nos esa moción, porque o Concello de Negreira, unha vez máis, está olvidada dentro das inversións da Xunta de Galicia. E aí sí que lle digo á señora Villar que é por cuestións meramente políticas, queira ou non queira recoñecelo. Cuestións meramente políticas. Evidentemente, non somos da mesma cor política. Con respecto ao tema do Centro de Saúde, e por eso me ría, neste caso no pleno, porque a min gusta ir ca cara por diante, e para min a palabra dunha persona é o primeiro que ten que ter para que se poida confiar nela e que se poida, neste caso, sentarse a falar con eles. E realmente, aquí o Partido Popular ou non di ou non sabe realmente cal é a proposta que, neste caso, a xerencia do Sergas, a través da Consellería de Sanidade, lle fixo o Concello de Negreira. Se eu son coñecedor dese acordo, e o teño encima da mesa, vale, eses papeles que no seu momento, cando nós, nunha reunión, xa tivemos varias, no ano pasado, e no 2021 incluso, nesas reunións que mantivemos, nós o que lles pusemos foi distintas alternativas. Con cuestións técnicas, non políticas, cuestións técnicas. Eu levei ali o noso técnico e o noso técnico lle explicou o que el creía convinte e o respecto facer, vale? Se lle puso, neste caso, a posibilidade dunha parcela donde construir un centro de saúde novo, se lle fixo unha pequena memoria valorada, por eso digo que antes explicaba que en algúns incluso levamos os proxectos feitos, proxectos tal cual, en outros memorias valoradas, se lle propuso unha memoria valorada para facer unha construción dun centro de saúde novo. Porque, evidentemente, nesas reunións que mantivemos cos técnicos da propia Consellería e da propia xerencia do Sergas, se lle explicaba algo que seguramente aínda non saben eles, cal é a parcela que ten o centro de saúde. E nesa proposta que eles fan, donde, efectivamente, lles dei a razón no pleno, e onte dixo moi ben aquí a señora Villar, iban facer unha inversión de preto de 600.000 euros. Concretamente, 588.000 e pico euros no noso concello. A 50%. 50% pagaba a Xunta e 50% pagaba o concello. Por eso, este señor que está nos micrófonos como alcalde de Negreira non lle aceptou, porque son competencias que ten que asumir a Xunta de Galicia, vale? E, por tanto, unha, económicamente, o Concello de Negreira non ten por que aportar, neste caso, ao 50% desa inversión, porque consideramos que técnicamente unha é inviable polo espacio que agora mesmo hai na parcela que está donde está instalado o centro de saúde, e outra que voltaríamos unha vez máis, como no ano 2000, cando se fixo a ampliación cara ao outro lado, de seguir ampliando un anaco pa aquí, un anaco pa ali, un anaco pa outro lado. E que, evidentemente, seguiríamos sin cumplir, é dicir, o edificio actual segue sen cumplir coa normativa e co código de edificación. Non ten accesibilidade, interiormente está, sabemos que está, bueno, pues moi, moi asustado os espacios que había no seu momento, porque se foron incrementando, evidentemente, e que a día de hoxe, cando unha ambulancia ten que entrar con unha camilla nese centro de saúde, non o pode facer como é debido, porque prácticamente non xira para entrar en moitos das dependencias dos despachos médicos que ali existen. E na parte de abaixo, é dicir, as escaleras interiores que teñen tampouco cumplen, O tema da accesibilidade ben ves como está, que, por certo, o fixo no seu momento o Concello de Negreira construiu esas rampas de acceso para as camillas, etcétera, etcétera. O sea, entón, por eso mesmo, vale, é que me veña agora o Partido Popular dicíndome que se ofreceron a invertir 600.000 euros no seu concello, falso, falso. E se non é así, cando queiran que veñan comigo e vamos asunto, neste caso, a xerencia do Sergas, que foi quen nos propuso esa ampliación a 50%. Concello, 50% a consellería.
Caramba. Que vi... Home, claro, así claro. Calquera, non?
Home, claro. Sí, eu vendo o favor de que vai construir en Negreira unha ampliación do centro de saúde, unha ampliación que técnicamente, repito, consideran os técnicos que non é viable, porque agora mesmo a parcela onde se ubica o centro de saúde xa está prácticamente esgotada o porcentaxe de edificación, e outra, que evidentemente non solucionaría os problemas, non só os que hai agora mesmo no centro de saúde, o tema de falta de espacio, senón que, por poñeche un exemplo, a semana pasada, non, fai dúas semanas, presentaron aquí un escrito, pois unha serie de nais que están agora mesmo pois en proceso de embarazo, vale, e que están indo, neste caso, ao Concello da Baña, a facer os exercicios preparto e a preparación preparto, porque aquí no noso concello non hai un local a disposición, neste caso, para poder facelo. É un exemplo máis, é dicir, no, o que non podemos...
Pero en este caso, para que yo resolva o concello, deberían de ir ao Sergas, non?
Bueno, digo, sabe, no, vamos a ver, nós, eu repito, nós estamos en...
Claro, altos, que o concello xa se fai cargo tamén dunha parte, vale, dos gastos de mantemento, de persoal, de luz, de todo. E parece que agora hai que facerse cargo tamén, non, de da falta de espazo.
Pero xa non entro, xa non quero entrar a valorar.
Que nos quere dicir eso, sí?
Sí, no, é así, a realidade é esa. Quizá, repito, non quero entrar a valorar eso, porque evidentemente nós, todo o que podamos facilitar aos nosos veciños, o vamos a facer. E así o fixemos. E así o fixemos con moitos servicios que poñemos en marcha e que pusemos en marcha e que non son competencias municipais e que só fixemos pois, sí, nos anos de pandemia, que non vou volver a recordar aquí.
Sí, vale, sí, obviamente hai un límite, entendemos. Bueno, para ir asirizando, alcalde de Negreira, tamén sobre este tema, resulta paradoxico tamén, cando menos, por exemplo, tamén o que decía onte a señora Carballo Villar, ¿no?, que tamén o Concello pode ir facendo saneamentos, despois decía que sí, que é certo que esas están facendo e tal, pero, claro, se existe un proxecto, non?
E
a competencia, neste caso, pois, sendo un proxecto para dous concellos, non? Que non só para un concello, sino para de interés, digamos, comarcal, non? Un pouco máis xeral, non? Máis que municipal mesmo, pois non estaría de máis que é mellor tamén desde o Partido Popular de Negreira, non? Lle lembraran a Xunta e Aguas de Galicia que teñen ese proxecto aí que o executen, Popular, non? Para o beneficio de todo o mundo, dá igual,
mira,
non?
Mira, Emilio, eu creo que o Partido Popular levou anunciando nas súas redes sociais, e eu creo que incluso dixo algunha vez en estes micrófonos, creo, non digo que o dixera exactamente, pero creo que foi a señora Villada que dixo que se contáramos máis con eles, mellor lle dio ao noso concello. E a mostra delo é o que votaron nesta moción. É dicir, se realmente lles interesan os nosos veciños, por que non apoyaron esta moción para instar a Xunta de Galicia a que meta algún, a nosa redacción da moción iba, algún destas inversións do noso concello nos orzamentos territorializados que se van a aprobar en decembro no mes que ven. Vale? Eles estiveron. Por que non votaron a favor? Se están dicindo que queren que contemos co seu apoio, que mellor diría o Concello de Negreira. Por que? Porque van en contra dos seus compañeiros que están na Xunta, gobernando na Xunta, que é o Partido Popular. Repito, a señora Villar, que lle bote un vistazo atrás, e que vexa, como ben decías agora, o tema de saneamentos, que vexa as inversións que foron acometendo, que fomos acometendo nós, como Grupo Socialista, neste caso, equipo de goberno, estes últimos anos no noso concello, que decía que eles tamén presentaban propostas e presentaban rogos, mocións para obras, para levar a cabo obras no noso concello e que non se teñen en conta. Iso é mentira. Que lle bote un vistazo atrás se levamos nos plans de obras e servicios, obras que tamén propuso o Partido Popular. Evidentemente, non vamos a recoller todas as que les proponen, porque o que equipo de goberno somos nós, e, portanto, somos nós o que temos que dar a cara diante dos nosos veciños e facemos e priorizamos o que nos parece máis aceitado. Pero, repito, por que non apoyaron esa moción? Se tanto presumen de que temos que contar con eles, e despois me di que fixeron inversións como, por exemplo, o cambio de ventanas no colexio e de persianas. Vale? E... De quen son as competencias de educación? Quere que lle diga eu a señora Villar e as ampas, neste caso do colexio, das inversións que fixo o Concello estes últimos anos en melloras no centro do Ceipocoto, en adaptar aulas, como foi a biblioteca, unha aula que chaman, non me sale o nombre, están poñendo en marcha na parte de arriba unha aula que adaptamos este ano pasado, que nos pediu así a dirección do centro, para un polo creativo, que se chama, que é unha especie do que era antiguamente aqueles laboratorios que había, unha cousa intermedia. Vale, quen o fixo? Quen adaptou neste caso, os aseos, tanto de arriba como de abaixo, do centro do Ceipocoto? É dicir, que non veña a señora Villar agora dicíndome que fixera un asunto, unha inversión de 265.000 euros o ano pasado, ou fai dous anos, para o cambio de ventanas, só sabemos, pero é que é competencia deles, e é algo que teñen que facer eles, vale? Pero é que tamén poñía un exemplo aquí, nestes micrófonos, de que fai anos se fixo unha inspección da instalación do colexio, e que se fixo mal.
Unha oca.
Vale, unha oca, efectivamente, e que se fixo mal. Eu pregunto ya, señora Villar, sabe o que é unha oca? Unha oca é unha inspección, vale, donde ven unha empresa e valora as necesidades, neste caso, dunha instalación, nun momento dado. E naquel momento se fixo unha mellora da instalación. Pero é que o mundo escolar e o mundo educativo ahora mesmo cambiou. Con que traballan os rapaces ahora no colexio e no instituto? Con ordenadores, verdad? Con un programa como é Disgal, vale? Que evidentemente daquela non se facía. Por tanto, as necesidades educativas a día de hoxe cambiaron con respecto a fai, pois non sei cando se fixo exactamente a OCAES. É dicir, non sei, creo que foi no ano 2017, 18 ou 16. É dicir, a realidade cambiou. Por tanto, hai que adaptarse. E ahora mesmo, non é que nós, nesa moción desa reforma integral que consideramos, non é que a consideremos nós tamén, é que a propia dirección do centro xa lle fixo saber, neste caso, a Xefatura Territorial e a Consellería de Educación fai un ano e pico. Vale? Por que? Bueno, pois que hai unha serie de deficiencias que, como tema da accesibilidade, que non cumple ese colexio. E, evidentemente, sistemas que teñen agora para poder impartir, neste caso, a educación con rapaces que cambiou con respecto a fai 6 anos ou 7, agora mesmo teñen moitos problemas na instalación eléctrica porque non aguantan, neste caso, os térmicos dos cuadros eléctricos, non aguanta ese cableado que existe, que é moi antigo e moi obsoleto na maioría dos edificios. Non se este ano, antes de empezar o colexio, a Brigada Municipal de Obras estuvo cambiando ali un montón de pantallas de encerados, pantallas digitais, están se adaptando a outros tempos da educación e, por tanto, un colexio como é o noso, que é moi antigo, pois non aguanta con esas necesidades que ahora mesmo se están instalando nesas aulas. Nós non lle estamos dicindo nada do que realmente non somos coñecedores, non estamos falando de algo que inventamos, estamos falando de algo que nos transmite a propia dirección do centro, que son os coñecedores os que están ali no seu día a día e que se dan conta de que hai unha serie de deficiencias e de necesidades que hai que abordar, e nós lle transmitimos, incluso presentando unha memoria valorada, evidentemente, por qué? Bueno, porque é unha primeira toma de contacto para que eles contemplen e que despois, evidentemente, nos digan si é que queren un proxecto, non pasa nada, o Concello de Negreira facemos o proxecto. E se non, evidentemente, pois que o aborden eles, porque son os que teñen a competencia tamén de educación.
Claro. Bueno, vamos a rematar, xa quedanos moi pouco tempo, alcalde, queríamos preguntarlle tamén por todo o que aquí se dixo, se falou e se comentou mesmo tamén incluso en medios, no pleno, sobre esa problemática tamén coas traballadoras do SAP, do Servizo de Axuda no Fogar, e mesmo tamén esa sentenza, non, que desfavorable inicialmente ao Concello, que foi recorrida precisamente polo Concello.
Pois mira, aquí realmente estudaríame para falar un día enteiro.
Sabémolo, pero por eso lle pedimos brevidade.
Claro, por eso me cabrea e me mosquea que, neste caso, o Partido Popular e a señora Villar veña aquí a promulgar e a adoctrinar, ou non sei xa como decirlle, aos veciños con información que realmente intenta transversar, non é totalmente real, sabe o ele, sabe perfectamente que a información que están dando e que poñen nas súas redes sociais non é así. A pesar de todo eso, fai cuestión de dúas semanas, convoquei unha reunión de portavoces que posiblemente non convoque máis. Así mismo yo digo tamén aquí públicamente, porque ao final salir dunha reunión donde o que nós pretendíamos como equipo de goberno era dar a coñecer a problemática real que existe ahora mesmo neste servicio, vale? E realmente digo que posiblemente non volva a facer outra reunión, sobre todo con eles, porque ao final o que pretenden transmitir con esa información que dan e que trasladan, sobre todo nas súas redes sociais, é totalmente falsa, vale? E, por tanto, a partir de agora, cando faga algunha reunión referente a algo do Concello, pero sobre todo a un problema que atinxe, neste caso, a traballadores, o vou facer legalmente donde o teño que facer, que é nunha mesa de negociación. E, por tanto, non vou convocar ao Partido Popular, seguramente, a ninguna outra reunión. Como che decía, o tema do SAF tería para falar aquí moitísimo tempo e que realmente vamos ao que agora mesmo e polo que fixamos neste caso esa reunión e polo que realmente chegamos ao punto no que chegamos, porque isto, como ben dixo ela, levamos 4 anos intentando solucionar. E explico a señora Villar que cando digo intentamos solucionar, ainda que ela fala de que é unha mala xestión do equipo de goberno por non dar solucionado o problema, eu explico a señora Villar que cando hai un problema é porque hai dúas partes que ao mellor non se entenden, vale? E cando hai unha mesa de negociación ou hai unha negociación, como aquí fixemos durante 4 anos, creo que é para chegar a entendimento entre dúas partes, non é para que perda sempre a mesma parte. E como sabe a señora Villar, fai cuestión de 3 anos, máis ou menos, os convoquei a eles tamén a outra reunión, valga a redundancia, da que fixemos fai 2 semanas, na Casa da Cultura, donde as propias traballadoras do SAF boicotearon esa reunión e só se presentaron 3 traballadoras de 20 ou 21 que había naquel momento. Vale? Por tanto, primeiro punto, non é que o equipo de goberno non se preste a negociar ningún tipo de mellora ou calquer cuestión que consideren, neste caso, este colectivo das traballadoras da Suda no Fogar. Agora mesmo, é verdade que esa sentencia que houve, desa denuncia que houve, mesmo antes das eleccións, evidentemente porque está politizada, neste caso, este grupo, ou algunhas representantes do grupo, non todas, agora se están dando conta de que non todas, porque tampouco hai entendemento entre o grupo de traballadoras, pero cando houve esa denuncia, non se esa denuncia, sabíamos perfectamente que o que estaban reclamando, a pesar de, como dixo a señora Villar onte aquí, había un grupo de 11, concretamente, traballadoras, que sabían perfectamente que estaban cobrando ese plus de transporte que antiguamente o señor Blanco Pazos en Paz Estea lle expusera en nómina, vale, e que elas mesmo asinaron na época do señor Jorge Tuñas para que se metera na salario base e cotizaran máis, vale, algo que pediron elas e algo que se lle aceptou e eran coñecedoras, evidentemente, voltaban a reclamar ese plus de transporte ou quilometrase, como así é e como así debía de ser. Un plus de transporte que se lle meteu no seu momento, porque o señor Blanco Pazos tamén lle aceptou a proposta que elas lle fixeron de plus de transporte para non, en este caso, tributar, vale, porque non é o mismo que vaya como quilometrase, que como plus de transporte, pois evidentemente ao novo personal que entrou, xunto cos que xa había, que xa firmaran ese documento, volveron a reclamar ese quilometrase. E non só sabíamos que por lei, a pesar de ter ese documento, que así yo trasladamos ao xuiz nese proceso que houve da denuncia, vale, pois sabíamos que por lei tiñamos lo que pagar. E o sabíamos. E nós, o único que, evidentemente, primeiro, eu como alcalde de Negreira, ou un equipo de goberno, ten que defender os intereses do Concello, evidentemente, ten que recurrir esa sentencia. Pero esa sentencia recúrrese en global, pero o que se recurre realmente é que fala que había que pagar 10 quilometrase con carácter retroactivo desde marzo de 2022. E aquí o Concello, o que fai, evidentemente, defendendo os seus intereses, e así me obliga a lei, é a recurrir esa sentenza. Neste caso, por qué? Porque entendíamos que tamén para nós era difícil definir que cantidade tería que percibir cada traballadora. Traballadoras que estiveron de baixa por distintos problemas, traballadoras que estiveron en maternidade, traballadoras que non traballaron o ano completo, que non fixeron os servizos. É dicir, que non considerábamos ter que pagar ese ano retroactivo dese quilómetras. Eso foi o problema puntual agora mesmo que fixo, que, digamos, a gota que colmara o vaso. Pero este é un problema que ven desde atrás. E ven desde atrás porque as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, que fan un traballo encomiable, por suposto, ninguén di o contrario, vale, ven desde atrás, evidentemente, porque nesas negociacións previas que houve durante estes anos, incluso con representantes sindicais, estas traballadoras non aceptan traballar tardes ou yo. Que se entenda claramente, non todas. Non todas. A maioría non acepta traballar tardes ni fines de semana. Por que en esa resposta do Partido Popular viña, e quero aclararlo, eso de que cando entendan as traballadoras do SAF o que é un servicio esencial e prioritario para nós? Porque estamos falando dun servicio que atende a persoas dependentes, a persoas maiores, vale? É un servicio público que nós, os socialistas, defendemos e creamos no seu momento neste concello, vale? Pero é verdade que agora mesmo, con 23 traballadoras, bueno, a día de hoxe 26 traballadoras que temos no servicio, evidentemente, entendemos, e repito, entendemos que é un servicio prioritario e esencial, vale? E eu lle puse un exemplo outro día nesa reunión e lle vou preguntar a vostede, señor Emilio, vostede imagínese que súa nai é unha persoa dependente e necesita deste servicio. Vostede, que lle parece se van pola mañán a primeira hora da mañán levantala? Ah, pero a tarde non vou deitala. Que queda ali no sofá?
Non, se ten un horario, se o seu contrato especifica que ten ese horario, pois, claro, a mellor o que hai que facer é dialogar, sí, e falar e intentar, bueno...
Pero eso foi o que se fixo.
Que esa xente, unha xente que traballe pola mañan e outra que pola tarde, non sei, penso eu, claro.
Non, pero claro que sí, pero vamos a ver, estamos falando dun servicio de 20 e pico traballadoras que o que teñen que traballar é todas, independientemente que efectivamente nese contrato, poña de 8 a 3, efectivamente, un erro de alcaldes anteriores, neste caso, por facer ese tipo de contrato, porque así mo transmitiron tamén, neste caso, os representantes sindicais, pero nesas negociacións o que se pretendía e o que se pretende é que ese servicio hai que cubrilo mañanas, tardes, fines de semana e festivos. Ou que pasa, que nós os maiores non nos atendemos o fin de semana? Non lles damos de comer? Non nos aseamos? Non nos levantamos? Entón, ao mellor, igual, pues, neste caso, se equivocaron de traballo. É dicir, no, o que non podemos ter é, ao mellor, un horario...
Pero pues, intentaron, como... digamos, negociar aspecto?
Sí, propostas. Nos fixemos de propostas, co seu representante sindical da CIGA, no seu momento. Vale? E non foron aceptadas. O Concello de Negreira, nese compromiso previo á denuncia, así yo trasladei outro día aos representantes sindicais, lles pagaba quilometraxe, tal cual nos obliga a lei, lles pagaba fines de semana e festivos, extra, doble, e non aceptaron. Entón,
e cal é o motivo, se se pode saber cal é o motivo por que non aceptaron?
Resposta de algunhas traballadoras nesa reunión que mantiven eu incluso antes das eleccións, aquí no Salón de Plenos, donde lle dicen que a situación do SAF estaba sendo moi precaria ahora mesmo, estaba chegando ao límite, iba a acabar estoupando por algún lado. Palabras textuais das traballadoras: nós non estamos traballando no Concello de Negreira polo salario que temos, estamos traballando polos privilexios que temos. Eses privilexios que son traballar en horario de funcionario, de 8 a 3. ¿Vale? ¿Que fai o Concello de Negreira para cubrir os nosos usuarios, evidentemente, dunha forma máis precaria? Pagarle unha empresa. ¿Sabes canto nos supón ese gasto que fala a señora Villar, que non o di, nas arcas municipais, do que se deben, evidentemente, neste caso, aos nosos proveedores? Pois é pagarle unha empresa que está cubrindo servicios de tarde e de fin de semana e de festivo para atender os nosos usuarios, os nosos veciños, que ten un grau de dependencia de un, dous ou tres. ¿Vale? E iso está supoñendo o Concello de Negreira un custe e un gasto de facturas mensuais de 10.000 euros, 11.000 euros ou 9.000 euros. E agora mesmo, neste ano 2023, que levamos pagado a unha empresa que está facendo eses servicios, máis de 100 e pico mil euros. Por qué? Porque as traballadoras do SAF non queren negociar co Concello ese tipo de cuestións. E non entenden que nós temos que dar servicio aos nosos veciños las tardes, los fines de semana e los festivos, quieran ou non quieran. Por qué? Porque así, neste caso, tamén nos impoñen, neste caso, pues, a Xunta de Galicia, nesas horas de dependencia que nos conceden aos concellos. Por certo, que non tiñemos que asumir os concellos, que tiñemos que asumir a Xunta, porque os servicios sociais dependen, neste caso, da
Xunta de Galicia. Isto do SAF, da atención a domicilio, non? A persoas dependentes, persoas maiores, digamos que un problema máis gordo do que parece, e incluso, claro, escoitei concelleiros, concelleiras tamén decir nos últimos tempos que un petate que se lleven en riba os concellos, que están asumindo demasiado gasto de todo isto.
Sí, pero mira, eu vou facer unha pregunta. Ti coñeces algún concello que teña este servicio propio, que non o teña externalizado, por exemplo?
Pois non.
Claro. Pero non, pois non, porque é un problema. Porque é un problema. E repito, son defensor dos servicios públicos. Somos defensores dos servicios públicos e así o consideramos. E somos coñecedores tamén de que ese servicio que estábamos prestando das nosas traballadoras é moito mellor co que se presta con unha empresa privada. E o sabemos. Pero temos que prestar o servicio. Temos que prestar o servicio. É unha das cousas que, por iso dixemos nesa resposta, cando entendan que é un servicio esencial e prioritario. O que non podemos é pretender, pues, ter todos un horario de funcionario de 8 a 3, porque os nosos usuarios e os nosos veciños viven o resto do día, polas tardes e malos fins de semana e festivos.
Bueno, pois temos que rematar, alcalde.
Dará moito para falar deste tema,
sí,
non te preocupes.
Sí, dá moito. Creo que sí, que vai dar, estas declaracións tamén van dar moito que falar. Temos que rematar, simplemente, bueno, non sei se hai algunha cousa por aí que quere engadir, lle pedimos moi moi brevesa, porque tamén queremos recordar que temos Magosto Foliadeiro tamén mañá sábado pola tarde aquí na Praza do Concello e convidar a toda a xente a que se achegue ata aquí, de Negreira, pois, e de fora de Negreira.
Pois sí, nada, simplemente, bueno, pues decir que calquer, bueno, ahora mellorou o tempo, pero calquer incidencia que calquer veciño aprecie por aí, que non duviden chamar ao Concello para atender, evidentemente vamos a priorizar, porque, bueno, pues houve caídas de taúdes, árbores, por aí en distintos terraprens, pues algunhas cunetas atascadas, e que estamos, neste caso, a Brigada Municipal, está levando a cabo. Acá quero agradecer este encomiable traballo que fixeron estes días todos, dun lado para outro, intentando solucionar eses problemas que iban surdindo, neste caso, ao longo dos puntos geográficos do noso concello. Por eso, simplemente decirle que si queda por aí calquer cousa ou si ven en calquer camiño algún árbore caída, camiños secundarios que a mellor non se pasa habitualmente por eles ou eso, pues que nos lo fagan saber, que chamen ao concello para poder ir acometendo eses labores que hai que facer. E despois, pues como ben decías, animar efectivamente que mañán, pues a partir das 7 da tarde, creo que é, pues que se acheguen ata aquí a ese Magosto que van a realizar, neste caso, pues organizado entre Garuleiros e tamén o Concello, coa colaboración do Concello, para todos os veciños, e que, bueno, disfruten sobre todo de momento, porque van a actuar tamén pues distintos grupos musicais da comarca, non só do Concello, senón da comarca do Concello da Baña, do Concello de Negreira e de outros sitios, non?
Moitísimas grazas, alcalde de Negreira.
Pues, moitas gracias.
Boa tarde.
Boa tarde a todos e a todas.